Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын әдеттегідей айта отырайын. Қазатомпром компаниясының басшысы Ақтау қаласында 2011-2017 жылдары аралығында атом электр станциясы салынатындығын мәлімдеді. Қазақстан бірінші рет уранды энергия көзінің бір түрі ретінде пайдаланайын деп отыр. Уран өндірісі мен экспорты жағынан Қазақстан әлемдегі бірінші елге айналуы мүмкін. Пікір мінберінде Марат есімді студент қазақ қоғамындағы уға бөлінушілік жайлы пікірін білдіреді және Қазақ фильм киностудиясы Алаш үкіметі мен Алаш қайраткерлері туралы жаңа деректі фильм түсіре бастағаны жайлы айтамыз және халықаралық Пусан 2008 кинофестивалінің шымылдығын қазақ киносы ашатыны жайында тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазатомпром ұлттық атом компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішев сейсенбі күні өткен үкімет отырысында Ақтау қаласында 2011-2017 жылдар аралығында атом электр станциясы салынатындығын мәлімдеді. Қазақстан уранды энергия көзінің бір түрі ретінде алғаш рет пайдаланайын деп отыр. Толығырақ бұл жайында Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боламыз.
Қазатомпром ұлттық атом компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевтің хабарлауынша, атом электр станциясы Ресеймен бірігіп салынатын болады. Қазіргі таңда Ақтау территориясындағы екі реакторлық блоктың бірінде бір атом станциясының құрылысы жоспарланып отыр. Себебі ол жерде энергиямен қамтамасыз ету тапшылығы туындап отыр, деді компания басшысы өз сөзінде. Кейбір мамандардың есептеуінше, атом станциясын салу бүкіл әлемде энергетикаға сұраныс өршіген заманда елді энергиямен қамтамасыз етудің жалғыз жолы. Себебі Қазақстанда энергияның өзге көздері баяғыдағы тиімділігін жоғалтқан. Ал энергияға деген сұраныс жыл сайын өсіп отыр. Кейбір дерек бойынша 2012 жылға таяу Қазақстан сағатына 0,4 миллиард киловатт энергияға деген зәрулікті көретін болады. Егер біз қазіргі уақытта жылу электр станцияларының санын бірден көбейтетін болсақ, одан шығатын түрлі қауіпті химиялық заттар табиғатқа орасан зиян келтірмек. Ал су электр станцияларын дамыту үшін бізде қолайлы өзендер жоқ, олардың санында шектеулі. Ал күннің немесе желдің энергиясын пайдалануға келсек, егер энергияның бұл көздері қауіпсіз әрі тиімді болғанда, бүкіл әлем баяғыда осы жүйеге көшетін еді. Мысалы, желді пайдаланатын электр станциялары төмен жиіліктегі дыбыстарды шығарып тұрады. Бұл өте қолайсыз, дейді ядролық физика институтының бас инженері Дархан Накипов. Мамандардың пікіріне құлақ түрсек, Қазақстанда атом энергетика саласын дамыту үшін барлық жағдай бар. Қазатомпром компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевтің айтуынша, Қазақстан уран өндіруде қазіргі таңда 3-ші орында алып отыр, ал 2009 жылы әлемде 1-ші орын алуға мүмкіндігі бар екен. Қазақстан әлі кеш болмай тұрғанда тезірек атом станциясын салу керек. Қазақстанда бәрібір энергияның тұтынушылық деңгейі жоғарылайды, дейді инженер Дархан Накипов. Әйтсе де бұған қарама-қайшы пікірдегі мамандардың пікірінше, атом станциясын сала отырып, мемлекет орасан зор экологиялық зардаптардың болу мүмкіндігіне тәуекел етеді.
Ең бірінші қиыншылығы ядролық қалдық қайда жібереді, оны соны әлі не жөнінде ешкім білмейді. Басқаны жасап алып, соңғы жетпегенде атом станция жасаса онда жөн.
Дейді табиғат қоғамдық қозғалысының жетекшісі Меліс Елеусізов. Атом электр станцияларын салуда үкімет зиянды салдар болдырмауға барынша күш салу қажет деп тұжырым жасайды экономист Рахман Алшанов.
Қазір дүниежүзінде 400-ден астам атом электр станциялары бар. 11-ші орында мына Франция. Бұл жерде ең негізгі шешетін мәселе ол техникалық характеристикалары. Қандай екен оның экологияға байланысты, оның ең үздік технологияны алу керек. Қазір енді бүгінгі жолда не шығып жатыр, қазір 5-ші кезеңі. Қазір соңғы нені алу керек, бұл жерден де ақшаны аяйтын не емес.
Әйтсе де экономист атом станциялары Қазақстанның энергетика мәселелерін шешетін дара жол деп есептейтін мамандармен келіспейді.
Қазақстанға қазір энергия мәселесі шешім, онда жан жақты қарау керек та. Германия алатын болсаңыздар, Германияда бірінші орында көмір электр станциялары. Кейбір елдерде, мысалы Тәжікстанда су электр станциялары. Бізде не көп көмір көп. Сондықтан көмірге байланысты көмір электр станциясы, бізде қазір қарасаңыздар, оның тиімділігі 37%. А шетелде 50%-ға дейін баратын елдер бар.
Атом саласы мамандарының айтуынша, аталған саладағы мамандарды қазіргі таңда Ресей дайындап отыр. Аталған мамандыққа сұраныс жоқ болғандықтан, Қазақстанда олардың саны да аз қалыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кымбатта айын сонымен 2011-2017 жылдары Ақтау қаласында атом электр станциясы салынатындығын Мұхтар Жәкішев айтып отыр. Сонымен қатар Қазақстан уранды энергия көзінің бір түрі ретінде алғаш рет пайдаланайын деп отырғаны жайлы бұл Қазатомпром ұлттық атом компаниясының басшысы айтып отыр. Кымбатта айын Қазақстанның уран өнеркәсібі жайында хабарларымыз одан әрі қысқаша құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушым, уран өндіру мен экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Соңғы 10 жылда қарқынды дамыған жаңа өнеркәсіп саласына республика басшылығы да ерекше мән бере бастады. Оған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың алып елдердің жетекшілерімен кездесуінде атом өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық мәселесінің көтерілгені бірден бір себеп айғақ болып отыр. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар екен. Бұл жайында хабарымызды әріптесім Сұлтанхан Аққолынан тыңдайық.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000 жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007 жылы бұрын соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007 жылдан бері $64.5 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010 жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатом өнеркәсібі француздардың Арева компаниясы мен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді. Маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Канаданың Камеко компаниясы үлбі комбинатында уранды байытуға қолданатын және жылына 12000 тонна гексафторит өндіретін бірлескен кәсіпорын құрды. Тағы да маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Тошиба корпорациясы өзара ынтымақтасу туралы меморандумға қол қойды. Өткен жылы Қазақ ұлттық компаниясы Жапон корпорациясынан атом реакторларын жасап сатудан әлемдегі ең ірі компания болып табылатын Вестингхаус компаниясының 10%-дық акциясын сатып алды. Міне осы келісімдер өткен жылы Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевтің 2030 жылға қарай әлемдегі әрбір үшінші реактор Қазақтың отынымен жұмыс істейтін болады деп мәлімдеуіне түрткі болды. Бір сөзбен айтқанда, дүниежүзілік ядролық ассоциациясының мәліметі бойынша осыдан 10 жылдай бұрын жылына 795 тонна ғана уран өндіріп, жылына 15 мың тонна шығарып, 2010 жылы әлемде бірінші орынға шығуды көздеген Қазатом өнеркәсібі компаниясының қарқыны жаман емес. Алайда ұлттық экономиканың жетекші бір саласына айнала бастаған уран өнеркәсібіндегі осы келісімдер мен жетістіктердің терең ойға қалдыратын сәттері де бар. Азаттық радиосы сол ойлардан туған сауалдарды Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевке қоймақ болды. Бірақ телефон арқылы байланысқанымызда ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насаров мұндай сауалдарды алғаш рет Азаттық радиосы қойып отырғанын және оларға бірден жауап бере алмайтынын жасырмай.
Вы, кстати, первый человек, который задает с тех пор вопрос на эту тему.
Барлық сауалды алдын ала жолдауды өтінді.
Вы попытаться можете, но вы сможете связаться только на следующей неделе.
Демек, бұл тақырыпқа таяу күндері қайта оралатын боламыз. Ал ойға қалдыратын бір мәселе, Токиода президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Жапонияның ядролық отынға деген сұранысының 40%-ын қанағаттандыра алады деп мәлімдеді. Парижде Қазатом өнеркәсібі мен француздардың Арева компаниясының қол қойған келісіміне сәйкес, қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорны 2039 жылға дейін дерлік Францияға жылына 4000 тонна уран, яғни 31 жылдың ішінде шамамен 120 000 тоннадан астам ядролық отын өндіріп сатуға тиіс. Қазақтың уранына Ресей мен Қытайда үлкен үміт артады. Қалыптасқан ережеге сәйкес, ядролық отынның қалдықтарын не істеу керектігі отынды сатқан елдің құзырында қалады. Яғни, уран отынын сатқан мемлекет оның қалдықтарын өзі ойластыруға тиіс. Демек, ядролық отынның 40%-ын Қазақстаннан сатып алуға дайын күншығыс елі де Париждегі келісім бойынша 2039 жылға дейін дерлік жыл сайын 4000 тонна қазақ уранын сатып алуға дайын Францияда отынның радиоактивті қалдықтарын елде қалдыра қоя ма? Оған жауап біреу-ақ. қалдықтар отынды сатқан елге қайтуға тиіс.
Құрметті ағайын, сонымен уран өндіру мен экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Енді Қазақстан уранды энергия көзінің бір түрі ретінде бірінші рет пайдаланайын деп отыр. Бұл тұрғыда Қазатомпром компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішев Қазақстан алдағы жылда уран өндіруші елдердің алдына шығады деп айтқан еді. Әлем бойынша Қазақстан уран өндіруден Канада мен Австралия алдына шығып, уран экспорты бойынша бірінші елге айнала алады деген ол. Президент Нұрсұлтан Назарбаев та бұл салаға аса мән беріп отыр. Таяуда Қазақстан президентінің бұрынғы кеу баласы Рахат Алиев болса, ол Сыр-Журнал басылымына берген сұхбатында Қазақстан президенті 2005 жылы канадалық бизнесмен Фрэнк Гюстраммен уран кен орнына қатысты келісімге қол қойған деді. Уран келісімі Қазақстанның Қазатомпром ұлттық компаниясымен жасалған деген бұрынғы кеу бала, бұл компанияны да офшорлық бөлімшелері арқылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі иеленген деп атап көрсеткен өзінің Қазақстанға қатысты мақаласында. Қазақстанға қатысты берген сұхбатында қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз пікірлеріңізді ортаға салып жүріңіздер. Азаттық радиосы әрдайым өз тыңдармандарына микрофон кезегін ұсынып келеді. Енді бүгінгі пікір мінбері айдарында Марат есімді студент жігітке сөз береміз. Ол қазіргі қазақ қоғамындағы руға бөлінушілік жайлы өз пікірін білдіреді.
Бұл заманда етек заманға да руға бөліну, жіп-жікке бөлінуді ешқандай қолдамаймын. Себебі ру-ру болып жік-жікке бөлінетін болсақ, онда айтады ғой қазақта, бөлінгенді бөр жит деп. Сол себепті егер де біз бір болсақ, мықты болсақ, басымыздың бәрін бір қоссақ, беделді де бағдарлы Қазақстан Республикасының азаматы саналып, және Қазақстан Республикасының жоғары биік деңгейге жете аламыз. Біз қазір Еуропа үлгісінде дамып келе жатқан демократиялық республикамыз, мемлекетпіз. Сол себептен де демократия бар жерде біз руға жікке бөлінетін болсақ, ол ешқандай демократияның жоқтығы, ол ешқандай дамымағандығы. Жоғарғы билік өкілдерінің арасындағы рушылдыққа жікке бөлінуін, сен белгілі бір қолында билік болғаннан кейін, халқың саған сол билікті сен тапсырғаннан кейін, сен өз руыңа емес, бүкіл Қазақстан мемлекетінің азаматтарына, өз халқыңа өзім деп танып біліп, дәл солай қызмет ету керек. Ал өзімнің руым, өзімнің толын деу санау бұл дұрыс емес.
Сіздер пікір мінбері айдарын тыңдадыңыздар. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Алдағы аптада Ақтөбеде Қазақстан мен Ресей шекарасы бойындағы облыс әкімдерінің 5-ші халықаралық форумы өтеді, оған екі ел президенті қатысады. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Кавказдағы соғыс 190 мың адамды үйінен бездірді. Ауғанстанда тағы ақшыштың 4 жауынгері мерт болды. Украина парламенті жоғарғы рада біртіндеп тарай бастады. Израильде үкімет пен билік партиясының төрағасы ауысады. Ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымы бітімгершілік шараларына атсалысатын болады. Ақш үкіметі банкроттыққа тақаған тағы бір жеке компанияны сатып алып отыр. Ауғанстандағы НАТО күштерінің қатары француздардың есебінен өседі. Кремль Арктиканы өзінің 21-ші ғасырдағы ресурстық базасы етпекші. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Қазақфильм киностудиясы Алаш үкіметі мен Алаш қайраткерлері туралы жаңа деректі фильм түсіре бастады. Халықаралық Пусан 2008 кинофестивалінің шымылдығын қазақ киносы ашатыны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Алаш орда мен алаш тұлғаларына қатысты деректі кинолар саны биыл тағы біреуге толықпақшы. Үстіміздегі жылдың 1-ші қыркүйегінен Қазақфильм киностудиясы «Бұл бір заман» немесе «Алаш алыптары» деген деректі фильмді түсіруді қолға алып отыр. Бұл жайында хабарымызды Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Қазақфильм киностудиясы Алаш орда туралы деректі фильм түсіруді қолға алды. Бұған дейінгі Алаш орда тарихынан түсірілген кинолардың бұл фильмнің өзіндік ерекшелігі болатынын, әрі қазақ газеті жарық көріп тұрған Орынбордағы ғимарат тұңғыш рет экраннан көрсетілетінін айтқан, бұл бір заман немесе Алаш алыптары деректі фильмінің сценарий авторы Болат Мүрсәлім.
Алаш орданың тарихына қатысты деректі фильм бұл өзі Қазақфильмнің тақырып президенттік жоспарында тұрған жоба қаржыландырады мәдениет ақпарат министрлігі. Биылғы жылы 40-тің бірінен басталды түсіру. 3-4 айда бітіп қалатын шығармыз. Түсіретін жерлер Алашорданың ең саяси маңызды қалалар Орынбор, Петербор, Семей, сосын Алматының өзінде. Дерек фильм болғаннан кейін сол тарихи дерек дүниелерге негізделеді. Енді негізгі тұжырымдамасы сол бұрыннан айтылып келе жатқан зерттеушілер Мәмбет Қойгелдиевтің кеңесін үрпейсіптерінің сол кісілерінің еңбектерінде жазылған сосын нақты тарихи құжаттарға негізделіп жасалады. Бірақ енді бұрынғылардан өзгешелігі бұнда екі актер ойнауы мүмкін. Соны жоспарлап отырмыз. Ол біреу Мұстафаның рөлінде, біреу Әлихан Бөкейхановтың рөлінде. Бұл жолы мына осы Discovery, History, басқа да телеарналардағы сияқты шетелдік кішкене мына тірі қазір өзіміз өмірде қалай көреміз қарапайым түрде Мұстафа да Әлихан да бір сондай бір паң, сондай бір үлкен адамдар сияқты емес, кәдімгі өзіміз сияқты қарапайым адам ретінде солай ойнайды. Жалпы фильмде барлығынан бір үлкен идол жасау, үлкен бір ұлы тұлғалар жасауды көздемейміз. 12 желтоқсан күні сағат 3-те Алаш деп автономияға ат қойылып жарияланды. 12 желтоқсан күні бұл Алаш тарихындағы, Алаштың саяси тарихындағы үлкен дата. Оны біздің мемлекетіміз әлі күнге шейін ескермей келеді. Бұл 12 желтоқсан бүкіл халықтық мереке болу керек. Тұңғыш рет бұл фильмде Қазақ газетінің редакциясы орналасқан үйді түсірмекшіміз. Сосын осы съез, бірінші және екінші жалпы Қазақ съезі өткен үйді Орынбордағы осы екі үй әлі күнге шейін сақтаулы. Қазіргі адрестер белгілі. Бұны тапқан тарихшы Қамбар Атабаев сол кісі өзі барып көрсетіп, соны бірінші рет фильмде көрсетпекшіміз.
Деді. Ал Қазақ фильм киностудиясының көркемдік жетекшісі әрі бас редакторы Сіләмбек Тәуекел Алаш тарихына арналып көркем фильм түсірілетіні қазір керекті материалдар жинақталу үстінде екені туралы айта кет.
Осы тақырыпқа арналған көркем суретті фильм жасамақпыз. Құдай қаласа соның қазір жобасына материалдар жинақтап жатырмыз. Сол тақырыпқа тағы да тереңірек үңілсек деген ойымыз бар. Алаш азаматтарының тарихындағы аса бір күрделі күн, бір күнге арналсақ дейміз.
Деп отыр. Осыған дейін Алаш азаматтары мен Алаш тарихына қатысты бірнеше деректі кино түсірген режиссер Халиолла Омаров бұл жолғы фильмнің негізгі арқауы болатын бір-бірімен сабақтас үш түрлі оқиға екенін және бөлінген қаржы басқа да деректі киноларға қарағанда қомақты дегенді жеткізді.
Негізгі тақырып фильмнің алтын қазығы бұл біріншіден Әлихан Бөкейханов және Алаш қозғалысы бір жағында, екінші жағында Мұстафа Шоқай және Түркістан идеясы, үшінші нүкте бұл Орыс империясы, яғни патшалық Россия кезеңі. Мына киноға қазір 6,5 миллион бөлініп отыр. 6,5 миллион теңге. Енді қазір жоспар бойынша Орынборға кетіп бара жатыр.
Қазақ фильм қолға алып түсірілім бастаған деректі кино жайында тарихшы Мәмбет Қойгелдиевтің айтқаны:
"Түсірілім деген режиссермен сөйлескем, бірақ мен толық мәліметім жоқ қандай фильм екенін деген, сондықтан ештеңе айтылмайды, еш мәліметім жоқ."
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ғайын, сонымен Алаш Орда туралы тағы бір деректі фильм түсіріліп жатыр. Ол фильм Ресей және Қазақстанның қалаларында түсіріледі деп хабарланып отыр. Яғни Алаш ардақтылары туралы фильмде Мұстафа Шоқай туралы тағы да бір бейнелене, Мұстафа Шоқай бейнесі суреттелетін болады. Сонымен қатар айта кетейік өздеріңізге, таяуда Қазақстанда Мұстафа Шоқай киносының да тұсаукесері өткен болатын. Онда Шоқайдың әйелі Мария Шоқай арқылы Мұстафаның белсенділігі, оның саяси қайраткерлігі көрсетілген еді. Қымбатты ғайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақ киносына қатысты хабарларымыз одан әрі жалғасады. Онда Пусан халықаралық кинофестивалінің шымылдығын Қазақ киносы бірінші рет ашатыны туралы айтатын боламыз. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, биылғы халықаралық Пусан халықаралық кинофестивалінің шымылдығын Қазақ киносы ашады. 2 қазанда басталатын Оңтүстік Корея еліндегі фестивальдің ашылуында қазақстандық Алдан Оңғар кинокомпаниясы өнімі болып табылатын режиссер Рүстем Әбдірәштің Сталинге сыйлық деген көркем фильмі көрсетіледі. Халықаралық Пусан фестивалінің ашылуына Қазақ киносы қалай таңдалды? Бұл туралы әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелеп береді.
Алдыңғар продакшн кино компаниясы шығарған режиссер Рүстем Әбдірәшевтің «Сталинге сыйлық» атты кинотуындысы қазан айының 3 мен 6 аралығында Пусанда өтетін халықаралық кинофестивальде тұңғыш рет көрсетілмек. Осыған дейін қаладан келген қыз құрақ көрпе деп аталатын екі көркем фильм түсірген режиссер Рүстем Әбдірашев Сталинге сыйлық киносы жайлы ойын былайша жеткізді.
49-шы жыл Қазақстанға айдалып келген неше түрлі халықтар, айдалып келгендердің ішінде кішкентай ғана бір еврейдің баласының тағдыры. Жол бойына алып жүретін темір жолшы Қасым деген шал сол баланы күтіп, баптап, құтқарып өлім аузынан. Кәдімгі адами оқиға. 30-шы жылдардың 40-шы жылдардың арасында мына Сталиннің репрессиялар кезінде Қазақстанға 1,200,000 адам айдалып келген. Сол 1,200,000 адамның тағдыры болса, сол тағдырлардың біреуі ғана. Егер бір тағдырдың ар жағында осыншама оқиға қайғы қасірет жатса, өзіңіз ойлаңыз ана қалған. Сол қиындықтарға қарамастан қазақ халқының кеңдігі, пейілі, тазалығы, адамшылығы сол туралы болса керек. Қазақтың айбын жүрек, кең жүрек, пейіл жүрек екен баяндайтын нәрсе, қандай қиын жағдайда тұрса да қазақ халқы ешқашан адамшылық жолдан қалмаған. Қандай қиын қыстауда өзіне жетпей жатса да, өзі нашар тұрып жатса да, айдалып келген қаншама миллионға халыққа көмектескен халық.
Аталған фильмнің меншік иесі саналатын Алданғор Production кинокомпаниясының директоры Азамат Әшімов бұл киноның бюджеті аз болғанымен үлкен табыстарға жететініне үмітіміз зор отыр.
1,600,000 доллар. Осындай сумма үлкен емес қазақстанға қарағанда. Мысалы, басқалар фильм түсіреді, 4-5 миллионға сосын фильм жатады, ешкім көре алмайды, кинотеатрдан көре алмайды, телевизордан көре алмайды. Біз енді мына фильм түсірдік, біз кинотеатрдан көрсетеміз. Біздің 23 копия Россияға 15 копия таратады. 16 октябрьден бастап Қазақстан кинотеатрында көрсетеді. Телевизордан жаңа жылда декабрьде мүмкін көрсететін шығар хабарды.
Сталинге сыйлық кинокартинасының продюсері Мұрат Нұғымановтың айтуынша, Қазақ фильм кинокомпаниясының техникалық базасы ескіргендіктен соңғы кездері түсірілген отандық фильмдерді өңдеп қайта жазатын орын жоқ, әрі бұл салада білікті мамандар да тапшы екен.
У нас нет, допустим, вот таких залов для сведения, для окончательного сведения звука в этой системе. Нет специалистов, нет техники. Вот. И, конечно, это все картины вынуждены обращаться либо в Россию ехать, либо в зарубежье. Ну и, конечно, вопрос огромных кадров. Я не знаю, как с кадрами сейчас дела обстоят.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, сонымен биылғы халықаралық Пусан кинофестивалінің шымылдығын қазақ киносы, яғни Сталинге сыйлық деп аталатын Рүстем Әбдірашевтің фильмі ашпақшы. Қымбатты ағайын, сонымен Пусан фестивалі осы Сталинге сыйлық картинасымен ашылатыны жайлы халықаралық баспасөзде жазып жатыр. Яғни осы хабарларға тоқтала кететін болсақ, Қазақстан сондай-ақ негізгі байқау бағдарламасына да қатыспақшы. Ал Азияның ең мықты кинематографисі сыйлығы продюсер Гүлнар Сәрсеноваға да берілетіндігі айтылып отыр. Осы тұрғыдағы мәліметтер белгілі болды. Баспасөздің бірқатары Оңтүстік Кореяда өтетін биылғы фестивальдан Орта Азияның иісі сезіліп тұр деп жаза бастады. Айтқандай-ақ, Пусандағы 13-ші халықаралық кинофестивальдің шымылдығын қазақстандық режиссер Рүстем Әбдірашевтің жаңа фильмі ашатын болды деп жазылуда. Оңтүстік Кореяның Корея Таймс басылымы мәлімдегендей, Азияның ең ірі кинофестивалі үстіміздегі жылдың яғни 2-ші қазанында Сталинге сыйлық картинасымен көрсетілімнен бастау алмақшы. Қазақстан, Ресей, Израиль, Польша кинематографистерінің бірлескен өнімі болып табылатын бұл фильмді түсіру жұмыстары биыл аяқталған еді. Азияның ең ірі әрі көрнекті кино форумының ауқымы өте кең. Фестиваль барысындағы 10 күн ішінде киносүйер қауым 60 елдің 115 фильмін тамашалай алады. Фестивальға ұсынылған 10-ған картина алғаш рет көрсетілмекші. 14 картина көркем фильм байқауына қатысады. Өзге де конкурстық бағдарлама аясында 48 әлемдік премьера өткізілетін болса, 95 фильм Азияда тұңғыш рет көрсетілмекші. Жалпы фестиваль барысында 11 байқау бағдарламасы мен бірнеше ретроспективалық көрсетілім жоспарланған. Сол сияқты фестиваль барысында азиялық кино арық ұйымдастыруы көзделіп отыр. Фестивальға ұсынылған кинолардың дені көздің жауын алатындай түрлі түсті шытырман оқиғаларға толы дегенмен ұйымдастырушылардың таңдауы Рүстем Әбдірашевтің картинасына түскен. Бұл фильм тағдыр тәлкегімен Қазақстанға келген еврей баласының өмірінен сыр шертеді. Картинада қозғалған тағы бір тақырып сталиндік диктатура кезіндегі аз халықтарды күштеп қоныс аудару мәселесі төңірегінде болған. Сталинге сыйлық Қазанның басында Пусанда көрсетілетін 315 фильмнің арасында бекерден бекер таңдалған жоқ деп жазады Франс Пресс агенттігі. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Кымбаттагайын, сонымен катар Азаттыктын интернет баракчасына да кирип жүрүңүздөр. Биздин интернеттеги адресибиз azattyk.org деп аталат. Таңбалап айтканда azattyq.org. Кымбаттагайын, Азаттыктын бир сааттык багдарламасы соңуна жетти. Мен сиздер менен Әуе толкунунда келесиге кездешкенче коштосом. Сау саламат болуңуздар.